Víza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
Dobar vam dan želim u Vizi. Pred nama je 50-ak minuta vanjske politike. U središtu je i dalje američki rat s Iranom, ali ovaj put i mogućnost mirovnog sporazuma. Analiziramo i moguće posljedice američkih najava o povlačenju vojnika iz baza u Europi, kao i prijetnji novim carinama. Bili smo u Armeniji na sastanku Europske političke zajednice, a govorimo i o aktualnim sukobima u Maliju. Na početku emisije pozdravljaju vas tonski snimatelj Toni Bertović i ja sam Jelena Mikovčić. Viza. Je li kraj rata u Iranu napokon na vidiku? Ključno je pitanje koje se sve glasnije postavlja nakon što je jučer američki predsjednik Donald Trump najavio završetak pregovora. Američki portali se raspisali kako je dogovor vrlo blizu. Naime, jučer je samo tri dana nakon što ga je pokrenuo, Trump privremeno i zaustavio takozvani projekt Sloboda, koji je trebao brodovima osigurati prolaz kroz Hormuški tjesnac. Kao razlog na svojoj društvenoj mreži naveo velik napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom.
Na zahtjev Pakistana i drugih zemalja zbog golemog vojnog uspjeha koji smo ostvarili protiv Irana, te dodatno zbog činjenice da je postignut veliki napredak prema potpunom i konačnom sporazumu s njegovim predstavnicima, zajednički smo se složili da će, iako blokada ostaje potpuno na snazi, projekt Sloboda, prolazak brodova kroz Hormuški tjesnac, privremeno biti zaustavljen na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li sporazum biti dovršen i potpisan.
Ubrzo je iz pakistanskih izvora stigla vijest da Iran i SAD rade na memorandumu kojim bi se okončao rat. A da su Amerika i Iran blizu dogovora, objavio je i američki portal Axios, pozivajući se na dvojicu američkih dužnosnika i još dva izvora upoznata s pregovorima. Prema pisanju portala, sporazum bi među ostalim uključivao iransku obvezu moratorija na obogaćivanje uranija, američko ukidanje sankcija Teheranu, te uklanjanje ograničenja za prolazak kroz Hormuški tjesnac s obje strane. Samo nekoliko sati prije Trumpove objave o obustavljanju projekta Sloboda, američki državni tajnik Marco Rubio na izvanrednoj konferenciji za novinare ustvrdio kako su svi vojni ciljevi napada na Iran postignuti, te da je operacija Epski bijes, kako su nazvali napade na Iran, završena.
Postigli smo ciljeve te operacije i sada smo za put mira. Dakle, predsjednik bi želio sporazum da sjednemo, izradimo memorandum o razumijevanju za buduće pregovore koji će dotaknuti sva ključna pitanja, potpuno otvaranje Hormuza kako bi se svijet vratio u normalu.
Pritom je Rubio pozvao Ujedinjene narode, te posebno Kinu i Rusiju, da u tome sudjeluju. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi u Pekingu se odmah sastao s iranskim kolegom Abbasom Araghchijem, te je poručio.
Ovaj sukob traje već više od dva mjeseca i nije donio samo znatne gubitke za iranski narod, nego i znatno utjecao na regionalni i globalni mir. Kina je iznimno zabrinuta zbog toga i vjerujemo da je hitno potreban sveobuhvatni prekid vatre. Obnova neprijateljstava je neprihvatljiva i iznimno je važno ostati predan dijalogu i pregovorima.
No analitičari su i dalje oprezni. Vojni analitičar Sean Bell za Sky News je rekao da su najave o mogućem dogovoru pozitivne, no ipak poziva na oprez.
Otkad je ovaj sukob počeo, slušamo razne izjave, posebno one koje dolaze s Truth Sociala američkog predsjednika. Da smo svaku od njih uzimali zdravo za gotovo, danas bismo bili u velikim problemima. No ipak možemo izvući jedan pozitivan zaključak. Iako trenutačno nema formalnih pregovora između Amerike i Irana, prilično je jasno da Pakistan i dalje intenzivno radi iza kulisa.
Obje strane i dalje su na ukopanim pozicijama koje ne daju puno mogućnosti za ozbiljan kompromis i trajni sporazum, smatra ravnateljica Australskog javnog instituta za politiku Jessica Genauer.
Pomalo smo zaglavili s iranskim režimom i američkom vojskom. Dvije strane koje pokušavaju preuzeti kontrolu nad tjesnacem, ali nijedna u tome ne uspjeva. Nitko ne uspjeva dobiti potpunu kontrolu i istisnuti drugu stranu. istovremeno ne uspijevaju se ni povući. Mislim da ćemo u budućnosti vidjeti nekakvo primirje koje će se održati, dok će se istodobno događati i obračuni oko Hormuškog tjesnaca, što zapravo znači da neće biti potpunog povratka slobodnog prometa brodova koji ulaze i izlaze iz tjesnaca. A to u konačnici nije dobra vijest za globalno gospodarstvo, barem sljedećih nekoliko mjeseci, ako ne i do kraja godine.
Osim toga, iranski nuklearni program i dalje je ključna prepreka za mirovni sporazum. Prvo treba vidjeti kakav se dogovor o tome uopće može postići, ističe Jenauer.
Trump govori da se Iran mora obvezati da uopće neće obogaćivati urani, a iranski režim poručuje da apsolutno žele zadržati mogućnost obogaćivanja uranija do određene razine. Dakle, dvije strane su i dalje vrlo udaljenih stajališta. No, ono zbog čega su u pregovorima osobito složeni jest činjenica da je postojao dogovor s administracijom bivšeg predsjednika Obame. Trump sada želi postići dogovor koji će mu omogućiti da kaže da je njegov sporazum bolji od onog što je postigao Obama sa svojom administracijom.
I zato je politička analitičarka Jessica Jenauer i dalje prilično pesimistična kad je riječ o trajnom miru, iako vjeruje da će doći do određenog sporazuma i prekida vatre.
Mislim da je najvjerojatniji nastavak pregovora, jer obje strane žele prekid vatre, a prekid vatre se neće održati ako nema pregovora, pa makar i povremenih, između dviju strana koje nastoje pronaći rješenje u najtežim pitanjima poput nuklearnog programa. Ali mislim da do nekog čvrstog i jasnog sporazuma neće doći. Mislim da Trump želi proglasiti pobjedu, a u međuvremenu će se morati zadovoljiti izjavom da su u tijeku zaista nevjerojatni, prekrasni pregovori koji će biti uspješni, rečeno Trumpovim riječima.
Vijeće sigurnosti UN-a pak priprema i novu rezoluciju koju predlaže Amerika i kojom bi se od Irana zatražio prekid napada i polaganja mina u Hormuškom tjesnacu. Za to vrijeme Hormuški tjesnac, jedan od najvažnijih globalnih energetskih pravaca, ostaje blokiran. Prema podacima Pentagona, oko 22.500 marinaca na više od 1500 brodova još su praktički zarobljeni u tjesnacu. Otkad je rat počeo, zabilježeno je 26 napada na brodove u tjesnacu te u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Zapadne zemlje za napade optužuju Iran, dok Teheran odgovornost odbacuje. Zbog posljedica rata, američku operaciju u Iranu kritiziralo je nekoliko europskih čelnika, među njima posljednjih dana i njemački kancelar Friedrich Merz. To je dovelo do zaoštravanja odnosa između njega i Donalda Trumpa, koji je zbog toga zaprijetio povlačenjem američkih vojnika iz Njemačke, iako su upravo njemačke baze bile korištene za potporu u operaciji Epski bijes. Što je to Merz rekao da je tako naljutilo Donalda Trumpa i što bi značio odlazak američkih vojnika? Odgovore na ta pitanja donosi naš dopisnik iz Njemačke Srećko Matić.
Najnovija eskalacija odnosima Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke započela je u školskim klupama. Početkom prošlog tjedna, savezni kancelar Friedrich Merz tijekom razgovora s učenicima rekao je nekoliko rečenica koje su prenijeli svi relevantni svjetski mediji, nekoliko rečenica koje su očigledno toliko razljutile Donalda Trumpa da je zaprijetio povlačenjem jednog dijela američkih trupa iz Njemačke, odnosno povećanjem kaznenih carina na uvoz automobila Made in Germany s 15% na 25%. Ali što je točno Merz rekao, pogotovo o američkom napadu na Iran? Amerikanci očigledno nemaju nikakvu strategiju. Problem kod ovakvih konflikata je u tome da kad se u njih uđe, iz njih se nekako mora izaći. To smo na bolan način vidjeli u Afganistanu ili u Iraku. Ova priča je nepromišljena i ja trenutno uopće ne vidim nikakvu exit strategiju Amerikanaca, pogotovo što Iranci očito vrlo spretno pregovaraju ili ne pregovaraju.
Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung.
Iransko državno vodstvo tako ponižava jednu kompletnu naciju, dodao je Merz, misleći na američku naciju. Trump je nakon toga napao Merca, rekao da njemački kancelar nema pojma o tome što priča, da nije čudo da Njemačkoj s takvim šefom vlade tako loše ide, te zaprijetio povlačenjem najmanje 5000 američkih vojnika iz Savezne Republike, odnosno povećanjem carina za njemačke automobile. Trenutno je u američkim bazama na tlu Njemačke stacionirano oko 40.000 pripadnika vojske SAD-a. To je prijetnja koja je itekako dobro poznata Berlinu. Već u prvom predsjedničkom mandatu Trump je najavljivao slične poteze. Tada je spominjao povlačenje 12.000 svojih vojnika, ali na kraju od toga nije bilo ništa jer je Biden nakon stupanja na dužnost revidirao Trumpovu odluku. Merz i članovi njegovog kabineta posljednjih su dana u smjeru Washingtona svejedno poslali nekoliko pomirljivih poruka s ciljem deeskalacije. Kancelar u intervjuima ponavlja da je njegov odnos s Trumpom i dalje vrlo dobar, bez obzira na aktualne tenzije, te dodaje da on osobno čini sve što je potrebno za jačanje obrambenih sposobnosti Njemačke i EU-a. Cilj je, kako je to Merz ranije najavio, da Bundeswehr do 2039. postane najjača konvencionalna vojska Europe. I to u sklopu NATO-a uz tijesnu suradnju s Amerikom, dodao je Merz prije nekoliko dana.
Und dabei folgen wir gerade in dieser unruhigen Phase einem klaren Kompass.
Pogotovo u ovoj nemirnoj fazi mi slijedimo naš jasan kompas, a taj kompas se temelji na jakom NATO-u i pouzdanom transatlantskom partnerstvu. Nama, a pogotovo meni osobno, to je transatlantsko partnerstvo posebno važno, naglasio je Merz tijekom posjete jednoj vojarni Bundeswehra u Munsteru. Moguće povlačenje 5000 američkih vojnika iz Njemačke po mišljenju sigurnosnih stručnjaka za Saveznu Republiku bi prije svega bio ekonomski problem i veliki udarac. Američke baze su ogroman poslodavac, a vojnici iz SAD-a, članovi njihovih obitelji i popratno osoblje troše novac na robe i usluge i tako pomažu lokalnoj ekonomiji. Puno veći problem za Njemce, a time i za druge Evropljane, je Trumpova najava da ipak neće isporučiti ranije obećane krstareće projektile tipa Tomahawk. Savezni ministar obrane Boris Pistorius sa zabrinutošću govori o rupi u europskom obrambenom konceptu te napominje da je nazočnost američkih vojnika u srcu Europe i u njemačkom, ali i u američkom interesu. A ni kancelar Merz ne skriva razočaranje potezom aktualnog šefa Bijele kuće.
Wir haben auch von Joe Biden noch die Zusage bekommen Tomahawk.
Mi smo od Joea Bidena dobili obećanje da će nam Amerikanci isporučiti Tomahawk rakete. To obećanje Donald Trump nije nikada obnovio, nije nam do sada zajamčio da ćemo dobiti rakete. Dakle, sve ono što čujemo posljednjih dana za nas i nije tako velika novost, možda sad to zvuči malo zaoštreno, rekao je Merz u emisiji Karen Miozga, te tako pokušao sanirati barem dio štete do koje je posljednjih dana došlo u transatlantskim odnosima. Američke Tomahawk rakete su trebale poslužiti preventivnom zastrašivanju Rusije zbog straha od mogućeg napada na Europu, odnosno nakon što su Rusi u Kaliningradu, dakle na samoj granici s EU-om i NATO-om, stacionirali svoje rakete tipa Iskander. Njemačka je s evropskim partnerima tada odlučila nabaviti arsenal Tomahawk raketa. Rusi iz Kaliningrada Iskanderima dometa 500 km teoretski mogu gađati ciljeve u Poljskoj i na istoku Njemačke. A Moskva, kako tvrde stručnjaci, radi na razvoju sustava Novator, dometa 2500 km, što se smatra ozbiljnom prijetnjom kompletnoj Europskoj uniji. Zbog toga su rakete tipa Tomahawk, također dometa 2500 km, trebale biti stacionirane u Njemačkoj kao protuteža ruskoj prijetnji. Ali bez američke podrške taj koncept ne funkcionira, upozorio je stručnjak za sigurnosna pitanja Christian Mölling.
Wir haben sehr begrenzte Flugabwehr und damit die Möglichkeiten diese Raketen zu bekämpfen.
Mi imamo vrlo ograničenu protuzračnu obranu, a to znači ograničene mogućnosti u obrani od ruskih raketa tipa Iskander, a u ovom trenutku osim toga nismo u stanju ozbiljnije ugroziti Rusiju kako bi mogli eliminirati opciju mogućeg ruskog napada, rekao je direktor think tanka Edina na javnom servisu ARD-u. Zbog Trumpovih poteza u proteklih 15 mjeseci značajno je opalo povjerenje koje njemački građani imaju u SAD, tradicionalno najvažnijeg transatlantskog partnera. U reprezentativnim istraživanjima koje su u posljednje vrijeme objavili vodeći njemački mediji, oko 3/4 građana Savezne Republike je mišljenja da Trumpova Amerika nije partner kojem se može vjerovati. Samo 15% ispitanika smatra SAD pouzdanim partnerom, objavio je primjerice Institut za istraživanje javnog mijenja Infratest DIMAP. Radi usporedbe, 78% Njemaca u Francuskoj vidi pouzdanog partnera, a njih 74% u Velikoj Britaniji. Od SAD-a, Njemci jedino manje vjeruju Putinovoj Rusiji. Čak 83% ih je mišljenja da se Moskvi danas ne može i ne smije vjerovati.
Viza.
Predsjednik Trump dakle prijeti kažnjavanjem saveznika koji ga nisu podržali u ratu na Bliskom istoku ili pridonijeli mirovnim snagama u Hormuškom tjesnacu, pa je najavio da bi mogao povući snage iz Italije i Španjolske. Kao i u Njemačkoj i u tim su zemljama američki vojnici prisutni još od kraja Drugog svjetskog rata. Koliko uopće i gdje Amerikanci imaju vojne baze, koji je njihov značaj i kojom se logikom otvaraju ili zatvaraju, istražila je Ivanka Zorić.
Sjedinjene Države imaju gotovo 800 vojnih baza u više od 70 zemalja i teritorija. Neke od njih toliko su velike da se nazivaju male Amerike, a neke su zapravo samo radarski objekti. Koncept američkih prekomorskih vojnih baza prvenstveno je oblikovan povijesnim događajima i promjenjivom geopolitičkom dinamikom, a one imaju više namjena, kaže urednik portala Obris Igor Tabak.
Te baze čine osnovu za projekciju moći širom svijeta. Dakle, to su mjesta na kojima se može stat brodom, popuniti zalihe, na kojima može sletiti transportni avion, popuniti gorivo. To su mjesta gdje se recimo može dovesti ranjenike iz nekog dalekog bojišta prije nego što se onda prevoze u Ameriku. Osim toga, ima čitav niz zemalja u kojima je stacionirano i američko nuklearno oružje, posebno tu u Europi još od hladnog rata. Da ne velimo da na Dalekom istoku, Japan, Južna Koreja su velika mjesta baziranja, na Bliskom istoku, u Perzijskom zaljevu, dakle u široj okolici Irana. To su sve lokacije doslovno iz kojih Amerika u slučaju potrebe može projicirati svoju vojnu moć.
U Europi američka vojska ima oko 68.000 aktivnih vojnika, trajno raspoređenih u 31 bazi, od čega ih je nešto više od polovice u Njemačkoj. Europski centar američkih snaga ima 6 zapovjedništava koji predstavljaju kopnenu vojsku, mornaricu, zrakoplovstvo, marince, snage za specijalne operacije i novoosnovane svemirske snage. Najveća američka baza u Europi je u blizini njemačkog grada Ramštajna, gdje su vojnici stacionirani od 1952. godine. I u Italiji su američki vojnici od kraja Drugog svjetskog rata i sad ih je ondje oko 12.500 u bazama u Vičenci, Avijanu, Napulju i na Siciliji. Američke snage u Ujedinjenom kraljevstvu imaju oko 10.000 vojnika, dok su u Španjolskoj baze američke mornarice i zrakoplovstva u blizini Gibraltarskog tjesnaca s oko 4000 vojnika. Poljska, Mađarska i Rumunjska udomljuju uglavnom rotacijske snage financirane kroz Europsku inicijativu odvraćanja, koje imaju pristupa njihovim bazama. Američke trupe prisutne su i u Belgiji, Nizozemskoj, Turskoj i Baltičkim državama. Među američkim bazama u ostatku svijeta su i one na Dalekom istoku. Na Okinavi ih je još više od 30, a ukupno u Japanu je čak 53.700 američkih vojnika. Ne zaostaje puno ni Južna Koreja, gdje ih je oko 26.500. Vjerojatno najpoznatija je američka pomorska baza u zaljevu Guantanamo na Kubi, koja je i najstarija, jer taj objekt od 116 četvornih kilometara pod američkom je kontrolom od kraja 19. stoljeća. Najveća američka vojna baza na Bliskom istoku je zračna baza Al Udeid, zapadno od Dohe u Kataru, s oko 11.000 vojnika. A što sve te američke baze znače za zemlje domaćine, Igor Tabak objašnjava.
Njihova prisutnost budućnost jača odnose sa Washingtonom i to je čisto drugi jedan onda tip odnosa. Naravno, nije teško zaključiti da se takve objekte i komplekse puno više cijenilo u nekim drugim administracijama koje su bile više za suradnju, a manje izolacionističke, ali dugo vremena se pretpostavljalo da američka prisutnost znači i da će Amerika zapravo biti angažirana u sigurnosti tog prostora. To je recimo razlog zbog kojeg puno europskih zemalja je jako cijenilo mogućnost da njihov najveći prekoatlantski saveznik tu ima ne samo ljude, nego i tehniku i mogućnost brzog dolaska u slučaju potrebe.
Nove strategije uključuju uspostavljanje super baza u konfliktnim zonama poput Iraka i Afganistana, a budući da terorizam predstavlja najveći izazov, sve se više okreće mobilnijim vojnim operacijama i privremenim sporazumima s državama domaćinima. Povlačenje SAD-a iz baza podjednako je političko i diplomatsko pitanje, koliko i ekonomsko i pitanje resursa. O logici ukidanja i uspostavljanja baza Igor Tabak kaže.
S jedne strane je tu obrambena logika, s druge strane je pitanje i političkih odnosa, gospodarskih odnosa. Nije teško zaključiti da je to najave povlačenja iz Njemačke vrlo vjerojatno je došlo u kontekstu neslaganja službenog Washingtona sa izjavama kancelara Merca. Dakle, možemo čak doći u situaciju da u zadnje vrijeme to bude pitanje i osobne samovolje čovjeka na čelu Sjedinjenih Država, iako obično su takva pitanja bila predmetom puno, puno detaljnijih razmišljanja i puno širih planova.
Vojne baze u inozemstvu smatraju se važnima za američku moć izvan svojih teritorija, no da ona ima ograničenja pokazuje potez Španjolaca, koji su nedavno zabranili da se baze na njihovom teritoriju koriste za ono što su nazvali neopravdanom vojnom intervencijom u Iranu. Italija je također spriječila SAD da koristi bazu na Siciliji, jer Amerikanci nisu slijedili propisani postupak odobrenja. Iako su takvi iskazi otpora sporadični, ukazali su na činjenicu da je, unatoč svoj američkoj vojnoj nadmoći, korištenje baza uvjetovano održavanjem diplomatskih odnosa. A američka se diplomacija i vanjska politika bitno promijenila, kaže Igor Tabak.
Američka vanjska i sigurnosna i obrambena politika su zadnje vrijeme u nevjerojatnom preokretu. Čitav odnos Sjedinjenih Država sa svim svojim svjetskim saveznicima, unutar NATO-a, ali i izvan NATO-a, s Japanom, s Južnom Korejom, odnos sa neposrednim susjedima, s Kanadom i Meksikom, to su sve te nevjerojatne američke promjene koje svi ostali gledamo i trpimo im posljedice.
Pitanje opravdanosti američkih vojnih baza jedna je od najdugovječnijih debata u međunarodnoj politici. Zagovornici je vide kao jamstvo stabilnosti, a kritičari ih smatraju simbolima imperijalizma. Zanimljivo je međutim i da istodobno Sjedinjene Američke Države ne dopuštaju drugim zemljama osnivanje i upravljanje neovisnim bazama unutar svojih granica.
Viza.
Američki predsjednik Donald Trump nije zadovoljan europskim reakcijama na sukob s Iranom. Optužio je nekoliko europskih partnera da odbijaju bilo kakvu vojnu ili logističku podršku operacijama koje Washington vodi u Hormuškom tjesnacu protiv Irana. No nije, kako je objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, zadovoljan ni primjenom trgovinskog dogovora s Europskom unijom i optužio je europski blok za kršenje trgovinskog sporazuma koji je dogovoren prošle godine u Škotskoj. Zbog toga je najavio povećanje carina na automobile iz Europske unije, što je izazvalo lavinu reakcija. Sporazum iz Škotske utvrdio je naime carine na 15% za većinu dobara iz Europske unije i time je tada izbjegnut veći trgovinski rat. O tome razgovaramo s našim dopisnikom iz Brisela, Tihomirom Vinkovićem. Tihomire, američki predsjednik Trump u petak je objavio da namjerava povećati carine na vozila uvezena iz Europske unije na 25%, optužujući europski blok da ne poštuje trgovinski sporazum. Ima li temelja u njegovim optužbama i kolika je vjerojatnost da te mjere budu provedene s obzirom na ranije najave koje nisu realizirane, na odluke Američkog vrhovnog suda, pa i na trgovinski sporazum SAD-a i Europske unije?
Pa činjenica je da Europska unija nije ispunila svoje obveze. Naime, radi se o dogovoru, ne radi se o sporazumu. Tamo čak i piše kada su Ursula von der Leyen i njen tim i tim Donalda Trumpa sastavljali tu izjavu, piše da nije pravno obvezujuća. Druga stvar je, Europska unija se obvezala da će ga početi primjenjivati onoga trenutka kad ga stavi na raspravu. Rasprava u Europskom parlamentu jednostavno je potpuno besmislena, jer Europski parlament određene skupine postavljaju uvjete, tako da nije donesena odluka o tome hoće li se primjenjivati ono što je dogovoreno ili ne. Iz Europske komisije ovih dana tvrde da svakodnevno obavješćuju američku stranu o tome što su oni napravili, međutim Europska komisija nije jedina. Postoji i Europsko vijeće, odnosno vijeće Europske unije, dakle na razini ministara ili još niže na razini veleposlanika koji o tome raspravlja. I treće što oni kažu, tripartitni, odnosno trojni dijalog koji postoji, rasprava o tome, a to je sa parlamentom i u parlamentu postoje one snage koje su protiv toga da se s jednim državama sklopi bilo kakva vrsta sporazuma, odnosno da se poštuje ono na što se obvezala na svoj način i predsjednica Europske komisije. Da ne ulazimo u detalje, neke stvari na koje se obvezala prilično su čudne. Zbog toga recimo da se Europska unija obvezuje kupiti određene količine ukapljenog plina iz Sjedinjenih Država, da se Europska unija obvezuje da će se povećati investicije u Sjedinjene Američke Države do određene razine i slično, što Europska unija, odnosno Europska komisija, niti druga tijela Europske unije nemaju pravo odlučivati, dakle postoji privatna inicijativa.
Kakve su reakcije bile u Briselu na nove najave Donalda Trumpa?
Reakcije su bile prvo iz jedne najveće političke skupine koja postoji u Europskom parlamentu, Europske pučke stranke, njihov čelnik Weber zatražio da se što prije usvoji. Dakle, da se dogovor jednostavno i formalizira, jer jednostavno na ovakav način primijenit ćemo ako ili primijenit ćemo ali, onda to nema nikakvog smisla.
Ali evo, predsjednik trgovinskog odbora Europskog parlamenta Bernd Lange je rekao da ova reakcija predsjednika Trumpa pokazuje da su Sjedinjene Države nepouzdani trgovinski partner.
Ako je neko čuo Trumpu, Trump je rekao upravo to, da je Europska unija nepouzdan partner.
Je li ova mjera koju je Donald Trump najavio za povećanje carina, je li zapravo usmjerena posebno na Njemačku, s obzirom da je jasno da bi najviše vjerojatno pogodila Njemačku kao najvećeg proizvođača automobila?
Ne, pa postoje tvrtke koje postoje Stellantis, koje postoje, to su francuske, talijanske tvrtke koje postoje s američkim državama zajedno sa Chryslerom. Dakle, vjerojatno bi oni bili pogođeni. Naime, Trump iz njegova administracije tvrde da Europa ne ispunjava ono što je rekla, to je ulaganje u proizvodnju u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove tvrtke, dakle, imaju zajedničke tvornice u Sjedinjenim Državama kao veliki konglomerati. Tvrtke koje europske firme, dakle pogone koje europske firme imaju u Sjedinjenim Američkim Državama nikada nisu bile predmet toga da bi mogle biti ocarine. To što je Trump obećao da će vratiti proizvodnju u Sjedinjenim Američkim Državama. Pogledajmo koliko tvornica Sjedinjenim Američkim Državama imaju u Europi, oni tvrde da im jednostavno njihova automobilska industrija ne dopušta otvarati tvornice u Europi, što nije točno. Recimo Ford ima tvornice u Europi, neki imaju i Fordove automobile ovdje koji su proizvedeni u Europskoj uniji.
Hoće li to i je li već potaknulo relokaciju proizvodnje u SAD?
Ovi imaju problema sami sa sobom, sa svojim poslovanjem na njemačke tvrtke posebice, zbog jedne potpuno pogrešne politike koja je bila oslonjena isključivo na njihove mentore koji su iz Rusije bez obzira bili socijaldemokrati ili CDU na vlasti, njihovi mentori iz Rusije su uspjeli dovesti do toga da autoindustrija, dakle najveći ponos, kao i strojarska industrija, najveći ponos njemačke proizvodnje je oslonjena na jeftinu energiju koja dolazi iz Rusije. Sada je to jako teško promijeniti. Sjetimo se samo da je bivši predsjednik vlade, odnosno kancelar Šreder, koji je bio iz socijaldemokratske stranke, postao ne samo najveći ruski lobist, nego je bio u čelništvu ruskih tvrtki energetskih, a s druge strane Angela Merkel je provodila tu politiku upravo oslanjanja na ruske jeftine energente i sada ta promjena jednostavno ne može biti brza.
I s obzirom na sve što smo rekli, je li ova mjera koju je Donald Trump najavio zaista samo trgovinska mjera ili je to na neki način i sredstvo političkog pritiska s obzirom na sve ostale nesuglasice koje se događaju na geopolitičkoj razini?
Pa jedna stvar koju možda nije dovoljno jasna, dakle, Amerikanci nisu tražili da postrojbe iz Europske unije, niti njihovi brodovi, niti zrakoplovi, sudjeluju u akciji, američko-izraelskoj akciji protiv Irana. U isto vrijeme iz Europske unije, Ursula von der Leyen najglasnije, je tvrdila da ne mogu biti ukinute ne samo sankcije Iranu, nego da se ne mogu uspostaviti odnosi sa Iranom ukoliko Iran potpuno ne odustane od razvoja i mogućnosti nuklearnog oružja, ukoliko ne, potpuno ne prestane sa razvojem balističkih raketa, ukoliko ne prestane vršiti represiju nad svojim narodom, ukoliko ne prestane širiti teroristički napad, odnosno destabilizirati susjedstvo, i ovo najnovije otvaranje Hormuza. Stavimo to na papir, njenu izjavu koju je dala prošloga tjedna u ponedjeljak, i poslušajmo što govori Donald Trump. Potpuno istovjetne su izjave, a u isto vrijeme neke europske države nisu dopustile da se američkim državama korištenje američkih baza na njihovom tlu, koje bi bile u logističkom smislu, ne za izvođenje borbenih akcija sa tog područja. I to je jedna stvar koja je jasna, jer događa se nešto nevjerojatno, da je recimo mađarski, sad uskoro bivši, predsjednik vlade Orban odbijao izvršiti određene dogovore na koje je pristao, a to je onaj zajam Ukrajine od 90 milijardi eura i on je zbog toga napadan. U isto vrijeme španjolski predsjednik vlade Pedro Sanchez pristao je prošle godine u Hagu na sastanku samitu NATO-a izdvajanje za 5%, to je zajednička izjava, dakle najobvezujući dokument NATO-a, nije još ni završio samita, on je već rekao da to neće ispuniti i nisam primijetio da se njega u tom smislu poziva na odgovornost. Dakle, Španjolska je otvoreno rekla njegova vlada da ona neće ispuniti ono na što se obvezala na sastanku na vrhu NATO-a.
Bio je to naš dopisnik iz Brisela, Tihomir Vinković. A Armenija je početkom tjedna bila domaćin sastanka na vrhu Europske političke zajednice. Najveći je to politički skup organiziraju u toj zemlji od osamostaljenja, a Europska unija nastoji produbiti odnose dok slabi ruski utjecaj. U Erevanu su predsjednici država i vlada europskih zemalja osim Rusije i Bjelorusije, europsko političko vodstvo i predstavnici OSS-a i NATO-a raspravili aktualna svjetska i europska pitanja. Na sastanku je sudjelovao i kanadski premijer Mark Carney, a Hrvatsku je predstavljao premijer Andrej Plenković, koji je s armenskim premijerom Nikolom Pašinjanom potpisao zajedničku deklaraciju o strateškom dijalogu dviju zemalja. U Erevanu je bila Danja Dubravac.
Projekt francuskog predsjednika za ruskom agresijom izmijenjene geopolitičke uvjete u Europi nikad nije održao sastanak na vrhu ovako daleko od europskih granica. To je među ostalim odraz sve većeg interesa Europske unije za transkaspijski koridor koji je povezuje s područjem bogatim resursima, te kao alternativnu i manje ranjivu prometnu i energetsku rutu. Riječ je o povezivanju Europe, Turske, ostatka Crnog mora, Armenije, Azerbajdžana i Srednje Azije, o digitalnom povezivanju, ali i energetskom, prometnom i trgovinskom. Prema studiji koju je u veljači objavila Glavna uprava za proširenje i istočno susjedstvo, trgovina se na toj ruti od 2022. godine učetverostručila, a do 2030. se uz prava ulaganja može utrostručiti, ako se velik dio infrastrukture koji je zastario obnovi. Završetkom rata između Armenije i Azerbajdžana sad je to i lakše. Sudionici sastanka na vrhu Europske političke zajednice u Erevanu u središtu su pozornosti imali demokratsku otpornost i hibridne prijetnje, povezivost i energetsku tranziciju, te nastavak potpore Ukrajini. Armenski premijer Nikol Pašinjan poručio je da je to povijesni sastanak za njegovu zemlju, ali i važan u svjetskom kontekstu.
Posebno sad, kada se svijet suočava s rastućim višestrukim izazovima, od Ukrajine do Bliskog istoka. Usuđujem se nadati da bi kao rezultat naših rasprava i odluka ovaj summit mogao postati povijesni i za međunarodni mir i stabilnost.
Video vezom uključio se azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev i najavio da će se za 2 godine sastanak na vrhu EPC-a održati u Baku, te da je to podupro i Erevan.
To je jasan znak da je mir između Azerbajdžana i Armenije stvarnost. Živimo u miru samo 9 mjeseci i učimo živjeti u miru.
Za Europu je koridor, koji se još naziva i srednjim, dodatna trgovinska ruta koja zaobilazi Rusiju, no ne smije ga zanemariti kako prazninu ne bi ispunili Moskva i Peking, odnosno kako bi olakšala svoje opskrbne lance u budućnosti. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas.
Srednji koridor je vrlo važan. Vidimo što se događa na Bliskom istoku. Svi gledaju i kako diverzificirati trgovačke rute i smanjiti opasnosti od zatvaranja jednog trgovačkog smjera. Zato su u povezivosti ove rute izuzetno važni. Naravno, moramo vidjeti što možemo učiniti u tom pogledu i tko su naši partneri.
A jedan od partnera je Kanada. Sudjelovanje posebnog gosta njezinog premijera na ovom samitu, predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa najavio je kao sudjelovanje države istomišljenice Europe s kojom zajedno gradi globalni savez za obranu mira, zajedničkog napretka i multilateralizma. A Kanada, zbog novonastale napetosti sa susjednim SAD-om, nastoji ojačati svoje trgovinske veze s Europom. Premijer Mark Carney.
Svijet se razdvaja u nekoliko dimenzija, u tehnologije, energetici, trgovini i geopolitici. Integraciju neki upotrebljavaju kao oružje, a pravila ne ograničavaju hegemone. Znamo da nostalgija nije strategija, no smatramo da nismo predodređeni podvrgnuti se transakcijski više izoliranom i brutalnijem svijetu. Ovakvi skupovi ukazuju na bolji put naprijed.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je blok vrlo bolno naučio lekciju o prevelikim ovisnostima, kako u energiji, tako i u sigurnosti i obrani. A na sastanku na vrhu bila je nezaobilazna i rasprava o odnosima s SAD-om, odnosno objavi američkog predsjednika da će povući 5000 vojnika iz Njemačke. Britanski premijer Keir Starmer izjavio je da NATO-ov europski element treba ojačati, odnosno da europske zemlje sada moraju učiniti više na području obrane i sigurnosti. A francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao:
Nous européens
Mi Evropljani gradimo vlastita sigurnosna rješenja. To smo odlučili 2022. stvaranjem Europske političke zajednice. To smo napravili osnivanjem koalicije voljnih kako bismo pružili sigurnosna jamstva Ukrajini, kao i ad hoc operacijom i misijom oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Znači, nije to reakcija ni na koga posebno, nego Evropljani preuzimaju odgovornost za vlastitu sudbinu, povećavaju svoje obrambene i sigurnosne izdatke te grade vlastita zajednička rješenja.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručio je da treba održati pritisak na Rusiju, jer činjenica da je Moskva najavila mimohod za dan pobjede bez vojne opreme znači da je slaba i da strahuje od napada bespilotnim letjelicama.
Moramo se usmjeriti na to što ćemo napraviti ako Rusija ne završi ovaj rat. Trebamo kontinuirani pritisak i trebamo mir. A najprije moramo pronaći održiv diplomatski format. Europa mora biti za stolom u svim razgovorima. U kontaktu smo s SAD-om i razumijemo njihova stajališta. No bilo bi dobro razviti jedan zajednički europski glas za razgovore s Rusima.
Rusija je i dalje zainteresirana za ovo područje. Pritom je Armenija gospodarski snažno vezana uz Rusiju. Na pitanje koliko je s obzirom na te duboke odnose realan europski put Armenije, premijer Andrej Plenković odgovorio je...
Da, oni su u toj Euroazijskoj uniji, što naravno isključuje jedno i drugo. Ne možete biti u jednom i u drugom zbog prirode, ekonomske suradnje i povezivanja. Međutim, tu je armenski premijer jasan. Spremat ćemo se za što on kaže za Armeniju, spremat ćemo se za europske standarde, za trenutak kada bi mogli biti ozbiljniji kandidati za članstvo u Europskoj uniji, ali ako se to i ne dogodi, imat ćemo standarde koji nam omogućuje kvalitetnu ekonomsku razmjenu. Postoje snažna veza i prisutnost i utjecaj Rusije u Armeniji, to niko ne negira. Međutim, oni, koliko ja njega razumijem, imaju i ambicije da budu u tješnijim i bliskim odnosima, institucionalnim, ekonomskim, sa Europskom unijom više nego što je to sada.
Osim Europske političke zajednice, ovog je tjedna u Erevanu održan i prvi sastanak na vrhu Armenija-Europska unija, na kojem je europsko političko vodstvo izrazilo potporu premijeru Nikolu Pašinjanu kao glavnom proeuropskom kandidatu na parlamentarnim izborima za mjesec dana.
Viza.
U sjeni ratova na Bliskom istoku, ali i rata u Ukrajini, uglavnom ostaju ostali sukobi u svijetu, a osobito u Africi. Vojna hunta u Maliju suočava se s najvećom prijetnjom ne samo svoje vlasti, nego i opstojnosti države, nakon što su udruženi tuareški separatisti i džihadističke skupine u koordiniranim akcijama od kraja prošlog mjeseca preuzeli nadzor nad dijelovima sjevera zemlje, uključujući i grad Kidal. Pod blokadom je prijestolnica Bamako, iako vojni vrh tvrdi da je stabilizirao stanje. No sukobi su otvorili najsumornije scenarije za budućnost Malija, govori Goran Ivanović.
Nakon iznenadnog koordiniranog udara tuareškog pobunjeničkog pokreta za neovisnost, fronte za oslobođenje Azavada i džihadista i skupine za potporu islamu i muslimanima povezanom s Al-Kaidom na vladine snage u više malijskih gradova 25. travnja, još uvijek stižu izvješće o sporadičnim sukobima duž 1000 km dugog bojišta u toj bivšoj francuskoj koloniji s 20 milijuna stanovnika. Napadi Tuarega su bili usredotočeni na Azavad, kako nazivaju sjeverna saharska područja te zapadnoafričke zemlje, gdje žele na više od polovine ukupne površine Malija uspostaviti neovisnu etničku državu. Istodobno su džihadisti napadali gradove diljem zemlje, uključujući ključno vojno uporište Kati, gdje su u samoubilačkom napadu automobilom bombom ubili ministra obrane Sadija Kamara. Bio je drugi čovjek vojne hunte, ali i glavna poveznica s ruskim plaćenicima koji podržavaju režim. Džihadisti nadziru i prilaze Bamaku, što samo govori koliko su ekstremne islamističke skupine ojačale u posljednjih nekoliko godina, točnije od dolaska na vlast vojne hunte na čelu s generalom Asimijem Goitom 2021. godine, koji se popeo na vrh nakon dva državna udara. Tada je obećavao ponovnu uspostavu sigurnosti u zemlji koju zadnjih 15 godina razdire ekstremističko nasilje naoružanih skupina. Goita, koji uz položaj vođe hunte i prijelaznog predsjednika države preuzeo i ulogu ministra obrane te tako dodatno učvrstio svoju vlast, navodno se sklonio u vojnu bazu na zapadu zemlje. Građanima se obratio nekoliko dana nakon početka sukoba kada je naglasio kako je situacija pod nadzorom te da vojska nastavlja čišćenje terena od pobunjenika.
Operacije će se nastaviti sve dok uključene skupine ne budu potpuno neutralizirane, a sigurnost trajno uspostavljena na cijelom državnom teritoriju. Ovom prigodom pohvaljujem koordinirane napore unutar Saveza država Sahela, čije ujedinjene snage neumorno rade na uspostavljanju mira u našoj regiji. Također bih želio istaknuti kvalitetu naše suradnje sa strateškim partnerima, posebice s Ruskom federacijom.
La Federation de Russie.
Afrika News je javila da su Burkina Faso i Niger, koje su kao susjedne zemlje u antidžihadističkom savezu s Malijem, napale pobunjenike zrakoplovima kako bi pomogle vladi u Bamaku. U isto vrijeme malijsko vojno tužiteljstvo istražuje umješanost dijelova sigurnosnog aparata u pobunu, objavila je državna televizija.
Dosadašnjom istragom prikupljeni su čvrsti dokazi o suučešništvu pojedinih pripadnika vojske, bivših, ali i onih pred otpustom. Utvrđeno je da su izravno sudjelovali u planiranju, koordinaciji i izvršenju navedenih napada, uz već poznatu umješanost određenih političkih krugova.
Vojna hunta je lani praktično zabranila rad političkim strankama, a mnogi čelnici, uključujući bivše premijere, su tada bili uhićeni, pa institucionalna demokratska oporba ne postoji. Guita je prije 3 godine protjerao i francuske vojnike koji su tako okončali svoj 9-godišnji vojni angažman nakon što ih je u pomoć u borbi protiv islamista pozvala prijašnja vlada. Vođa hunte, koji ima prijelazni predsjednički mandat do 2030. godine, oslanja se na ruski Afrički korpus, nasljednika nekadašnje zloglasne skupine Wagner, čiji su pripadnici pred naletom Tuarega bili prisiljeni na povlačenje sa sjevera zemlje. Prema Al Jazeera, u Maliju je između 2000 i 2500 ruskih plaćenika koji su kao pripadnici Afričkog korpusa pod izravnim nadzorom Ruskog ministarstva obrane. U Kremlju pomno prate razvoj situacije, izjavio glasnogovornik Dmitri Peskov.
Rusija održava svoju prisutnost u Maliju kao odgovor na izraženu potrebu sadašnje vlade. Rusija će nastaviti borbu protiv ekstremizma, terorizma i drugih negativnih pojava, uključujući i one u Maliju, te će nastaviti pružati pomoć sadašnjim vlastima.
Osim s Rusijom, Mali se posljednjih godina okrenuo jačanju obrambene suradnje s Turskom, koja prodaje oružje i pokušava proširiti svoj utjecaj u tom dijelu Afrike, a sve su tješnije veze i s Marokom, posebno zbog mogućnosti korištenja njegovih sredozemnih luka. Zahladnjali su odnosi s Alžirom zbog podrške Tuarezima. Sigurnosno stanje u Maliju se naglo pogoršalo nakon što je vojna hunta zatražila odlazak mirovne misije UN-a, MINUSMA, koja se potpuno povukla 2023. godine. No hunta je dopustila UN-u nastavak raspodjele humanitarne pomoći za gotovo 4 milijuna ljudi ili 1/5 stanovništva koje o njoj ovisi. Glasnogovornik ureda visokog povjerenika UN-a za ljudska prava Seif Magango je upozorio na ubojstva i otmice koje su navodno počinile vladine snage i pozdravio napore vlasti da se odgovorne privede pravdi, a ukazao je i na još jedan problem.
Pristigla su i zabrinjavajuća izvješća o gladi. Gradonačelnik sela Diafarabe u regiji Mopti pozvao je 3. svibnja vlasti da djeluju u roku od 48 sati, jer će u protivnom ljudi početi umirati od gladi nakon što je selu ponestalo hrane. Diafarabe i glavni grad Bamako trenutno su pod blokadom džihadista. Takve blokade imaju neprihvatljive posljedice za civile i moraju odmah prestati.
Dok milijunima prijeti glad, prihodi gospodarstva, čiji se predviđeni godišnji rast od oko 5% temelji na rudnicima zlata i izvozu pamuka, odlaze na plaćanje dugova, huntu i njenu klijentelističku mrežu. Analitičari se slažu da se sustav u Mali urušava i da su mogući različiti scenariji, uključujući novi državni udar, podjelu zemlje na sjever i jug, ali i nastanak novog kalifata. No također ističu da Tuarezi i džihadisti, koji nemaju puno zajedničkog osim glavnog neprijatelja, nisu u stanju upravljati državom, dok aktualne vlasti nemaju dovoljno snage za potpuni preokret. Budući da su mostovi prema zapadu porušeni, saveznici hunte nemoćni, a odnosi s regionalnim susjedima napeti, čini se kako je Mali prepušten sam sebi.
Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
I bilo je to sve u vizi koju su pripremili novinari i dopisnici redakcije vanjske politike Hrvatskog radija, a potpisuju je Toni Bertović i Jelena Mikovčić. Ostanite i dalje uz program Hrvatskog radija, a do sljedeće vize, lijep pozdrav i do slušanja.